բայց յուրան դա գլուխն օրորեց։ «Չէ», մռայլ ասաց նա։ «Նրանցից ոչ մեկը կենթանի չի մնացել»։ Միառժամանակ լսվում էր միայն ձիերի փնչոցը և սմբակների խուլ դոփյունը տրորված ճանապարհի վրա։ «Դուք երբևիցե վերցրել եք փրկագին»՝ լռությունը խախտելով հարցրեց Պիշկոն։ «Երբեք»՝ պատասխանեց ծերունի ասպետը։ «Իմ բռնած գերիներից դբերգովն առաջինը կլինի, որ կենթանի դուրս կգա Սպիխովի զնդանից»։ Խոսակցությունն ընդհատվեց, երբ նրանք մեծ ճանապարհի չուր եկան դեպի մի նեղ ճամփա, որով գնացին երկար ժամանակ, որովհետև դա մի ոլորապտույտ ճանապարհ էր, որը երբեմն իջնում էր դժվարանցանելի ձնակույտերով լցված անտառային զորակները։ Գարնանը կամ ամառը անձրևների ժամանակ երևի այդ ճանապարհով անհնարին կլիներ անցնել։ «Մենք արդեն մոտենում ենք Սպիխովին»՝ հարցրեց Բիշկոն։ «Այո», պատասխանեց Յուրանդը։ «Մնում է մի փոքրիկ անտառամաս, իսկ հետո սկսվում են չսարչող ճահիճները, որոնց մեջտեղն էլ գտնվում է Սպիխովը»։ «Ճահիճներից այն կողմ մարգագետիններ ու ցամաք դաշտեր են փռված»։ «Բայց Սպիխով մտնել կարելի է միայն ամբարտակի վրայով. գերմանացիները շատ անգամ են փորձել ինձ հասնել, բայց չեն կարողացել. Եվ նրանցից շատերի ոսկորներն են փտում անտառի ձորակներում»։ «Այո, հեշտ չէ այստեղ գալ», ասաց Բիշկոն։ «Իսկ եթե խաչակիրները մարդ ուղարկեն այստեղ իրենց նամակով, ինչպես պիտի նրանք անցնեն»։ «Նրանք արդեն շատ անգամ են մարդ ուղարկել. ճանապարհն իմացող մարդիկ ունեն նրանք»։ «Ինչ լավ կլիներ Սպիխով հասնելուն պես նրանց տեսնեինք», ասաց Բիշկոն։ Երիտասարդ ասպետի ցանկությունն ավելի շուտ կատարվեց, քան նա սպասում էր։ Անտառից բաց տարածությունը դուրս գալուն պես, որտեղ ճահիճների միջև Սպիխով ներկանգնած, նրանք իրենց առջև տեսան երկու ձիավոր և մի ցածրիկ սահնակ, որի մեջ երեք մթին կերպարանք էին նստած։ Գիշերը շատ լուսավոր էր, և ամբողջ խումբը պարզ երևում էր սպիտակ ձյան վրա։ Յուրանդի և Զբիշկոյի սրտերը արագ զարկեցին։ Այդ կեսգիշերին էլով կարող էր գնալ Սպիխով, բացի խաչակիրների պատվիրակներից։ Զբիշկոն կառապանին հրամայեց արագ քշել, և շուտով նրանք այնքան մոտեցան, որ առջևից գնացողները նրանց ձայնը լսեցին։ Երկու ձիավորները, որոնք ըստ երևույթին սահնակն էին պաշտպանում, շուռ եկան և աղեղներն ուսերից ցած առնելով գոչեցին. «Վերդա»։ «Գերմանացիներն են»՝ շշնջաց Յուրանդը Զբիշկոյին։ Ապա նա ձայնը բարձրացնելով ասաց. «Այդ ես իրավունք ունեմ հարցնելու»։ «Իսկ դուք պարտավոր եք պատասխանել»։ «Ո՞վ եք դուք»։
«Ճամփորդներ»։
«Ինչ ճամփորդներ»։
«Ուխտավորներ»։
«Որտեղից եք գալիս»։
«Շչիտնոյից»։
«Նրանք են»՝ նորից չշնջաց Յուրանդը։ Մինչ այդ սահնակները հավասարվեցին իրար, և նույն պահին առջևում երևացին էլի վեց ձիավոր։ Դա Սպիխովի պահակախումբն էր, որ գիշեր ցերեկ պաշտպանում էր Սպիխով տանող հողապատնեշը։ Ձիերի կողքով վազում էին գայլանման վիթխարի շները։ Ճանաչելով Յուրանդին, պահազորայինները աղաղակով ողջունեցին նրան, բայց միաժամանակ զարմացել էին, որ իրենց տերը վերադարձել է այդքան շուտ և անակնկալ։ Իսկ Յուրանդը, որ ամբողջովին պատվիրակներով էր զբաղված, նորից դարձավ նրանց։ «Ո՞ւր եք գնում»՝ հարցրեց նա։
«Սպիխով»։
«Ինչի համար»։
«Այդ մենք կարող ենք ասել միմիայն Սպիխովի տիրոջը»։
Յուրանդը ուզում էր ասել «ես եմ Սպիխովի տերը», բայց զսպեց իրեն, հասկանալով, որ ուրիշների ներկայությամբ խոսել չեն կարող, և միայն հարցրեց, թե ունեն որևէ նպատակ, Օտարականները պատասխանեցին, որ իրենց հանձնարարված է բանավոր բանակցել, և Յուրանդը հրամայեց, որքան կարելի է արագ քշել ձիերը։ Զբիշկոն նույնպես եռում էր Դանուսիայի մասին որևէ բան իմանալու ցանկությամբ։ Ուրիշ ոչ մի բան նրան չէր հետաքրքրում։ Նա վրդովվում էր, երբ երկու տեղ պահակախմբերը կանգնեցրին նրանց հողապատնեշի վրա։ Բարկանում էր, երբ շարժական կամուրջը իջեցնում էին խանդակի վրա, որի այն կողմը ամրապին ցցապարիսպն էր բարձրանում։ Դրանից առաջ Զբիշկոն շատ անգամ էր ցանկացել տեսնել Սպիխովը, որը չարագույժ համբավ ուներ, և որի հենց միայն անունը լսելիս գերմանացիները խաչակնքում էին երեսները, բայց հիմա նա ոչինչ չէր տեսնում, բացի խաչակիրների պատվիրակներից, որոնցից հույս ուներ լսել, թե որտեղ է գտնվում Դանուսյան, և երբ ազատություն կտրվի նրան։ Զբիշկոն չէր կանխազգում, որ շուտով իրեն ծանր հիասթափություն է սպասում։ Շչիտնոյից եկած պատվիրակության մեջ կային բացի ձիավորներից, որոնք ուղարկված էին պաշտպանության համար, և բացի կառապանից, նաև երկու հոգի։ Այն նույն կինը, որը բուժից սպեղանի էր բերել անտառի պալատը, և մեկ էլ մի երիտասարդ ուխտավոր։ Զբիշկոն չէր կարող այդ կնոջը ճանաչել, որովհետև պալատում նրան չէր տեսել, իսկ ուխտավորի նկատմամբ կասկածում էր, թե դա ծպտված զինակիր է։ Յուրանդը իսկույն նրանց երկուսին էլ տարավ անկյունի սենյակը և կանգնեց նրանց առաջ իր հսկա հասակով, որը սարսափ էր ազդում բուխարու մեջ վառվող կրակի լույսերի շողերի տակ։
«Որտեղ է երեխաս?»
հարցրեց նա։ Այդ ահեղ մարդու հետ երես առ երես մնալով նրանք սարսափ էին զգում։ Ուխտավորի լկտի դեմքը սոսկում էր արտացոլում։ Նա դողում էր տերևի պես, իսկ կնոջ ոտքերը ծալվում էին։ Նա հայացքը Յուրանդից դարձրեց Զբիշկոյի վրա, ապա կսենց Կալեբի փայլփլող ճաղատի վրա, և նորից նայեց Յուրանդին, ասես նրան հարց տալով, ինչու են այստեղ այս մարդիկ։
«Տեր», ասաց նա վերջապես, «մենք չենք հասկանում ձեր հարցը. Մեզ մի կարևոր գործով են ուղարկել ձեզ մոտ. Եվ նա, ով մեզ ուղարկել է, խիստ պատվիրել է ձեզ հետ խոսել առանց վկաների ներկայության»։
«Ես սրանցից գաղտնիքներ չունեմ», ասաց Յուրանդը։
«Բայց մենք ունենք, ազնիվ տեր», պատասխանեց կինը։ «Եվ եթե դուք հրամայեք, որ նրանք մնան, ապա մենք ուրիշ ոչ մի բան չենք խնդրի ձեզ, բացի այն, որ թույլ տաք վաղ վերադառնանք»։
Հակաճառության անսովոր Յուրանդի դեմքին զայրույթ արտացոլեց։ Մի պահ նրա շեկ բեղերը չարագույժ ցնցվեցին։ Բայց խնդիրը Դանուսիային էր վերաբերում, և նա ինքն իրեն հավաքեց։ Զբիշկոն էլ, շահագրգռված լինելով, որ խոսակցությունը որքան կարելի է շուտ տեղի ունենա, և իմանալով, որ Յուրանդը ամեն ինչ կհայտնի իրեն, ասաց.
«Եթե այդպես է, մենակ մնացեք»։
Եվ նա ու Քսենց Կալեբը անցան մյուս սենյակը, որտեղ կախված էին Յուրանդի գրաված վահանները ու զենքերը։ Այստեղ Զբիշկոյին մոտեցավ Գլովաչը։
«Տեր», ասաց նա, «այդ հենց այն նույն կինն է»։
«Ինչ կին»?
«Այն, որ խաչակիրներից բուժիչ սպեղանի բերեց. Ես ու Սանդերուսը իսկույն ճանաչեցինք նրան. Նա երևի եկել է լրտեսելու, և անպայման կիմանա, թե որտեղ է պաննան»։
«Մենք էլ կիմանանք», ասաց Զբիշկոն։
«Գուցե դուք այդ ուխտավորին էլ եք ճանաչում»։
«Ոչ», պատասխանեց Սանդերուսը։ «Տեր իմ, նրանցից ինդուլգենցիաներ չգնեք. դա իսկական ուխտավոր չէ. կտանքներով շատ բան կարելի կլիներ դուրս քաշել նրանից»։
«Սպասիր», ասաց Զբիշկոն։
Մինչ այդ, սենյակում, հենց որ Զբիշկոյի և Քսենց Կալեբի հետևից դուռը ծածկվեց, Օրդենի քույրը արագ մոտեցավ Յուրանդին և շշնջոցով ասաց.
«Ձեր աղջկան ավազակներն են փախցրել»։
«Թիկնոցներին խաչ կրող ավազակները»։
«Ոչ, բայց աստված օգնեց բարեպաշտ եղբայրներին. նրանք խլեցին ձեր դստերը, և հիմա նա նրանց մոտ է գտնվում։
Որտեղ է նա։
Բարեպաշտ եղբայր Շոնբերգի խնամակալության տակ։
Ասաց կինը և ձեռքերը կրծքին խաչելով հնազանդորեն գլուխը խոնարեց։ Լսելով Վիտոլդի երեխաների դահճի սոսկալի անունը, Յուրանդը սփրտնեց քաթանի պես։ Ընկավ նստարանին, աչքերը փակեց և ձեռքերը կսեց ճակատին, որը պահ քրտինքով էր ծածկվել։ Այս բանը տեսնելով ուխտավորը, որ մինչ այդ չէր կարողանում իր վախը հաղթահարել, ձեռքերը կանթեց, նստեց նստարանի, ոտքերը մեկնեց և արհամարանքով նայեց Յուրանդի։ Տիրեց երկարատև լռություն։
«Եղբայր Մարկվարտը օգնում է եղբայր Շոնբերգին հսկելու նրան»,
նորից խոսեց կինը։
«Դրանք հուսալի խնամակալներ են. Պաննային ոչ ոք նեղություն տալ չի կարող»։
«Ինչ պետք է անեմ ես, որպեսզի ինձ տանախ չկաս»,»
հարցրեց Յուրանդը։
«Նազանդվել օրդենին»,
գոռոզաբար խոսեց ուխտավորը։ Այս խոսքը լսելով Յուրանդը վեր կացավ, մոտեցավ նրան և վրան կռանալով զարհուրելի խեղտուկ ձայնով ասաց.
«Պապանձվիր»։
Ուխտավորը նորից սարսափեց։ Նա գիտեր, որ ինքը կարող է սպառնալ Յուրանդին, այնպիսի մի խոսք ասել, որ կզսպի, նույնիսկ կնկճի նրան, բայց վախենում էր, թե մինչ այդ խոսքն ասելը իր հետ սոսկալի բան կպատահի։ Դրա համար էլ նա լռեց, ասես սարսափից քարացած իր կլոր աչքերը հառեց Սպիխովի տիրոջ երեսին, և մնաց անշարժ նստած, միայն նրա կզակն էր դողում։ Յուրանդը դարձավ օրդենի քրոջը։
«Նամակ ունեք»։
«Ոչ դեռ, նամակ չունենք. Մեզ հրամայված է ամեն ինչ բերանացի հաղորդել ձեզ»։
«Դե, խոսեցեք»։
Նա մի անգամ էլ կրկնեց, ասես ցանկանալով, որ Յուրանդը ամուր պահի մտքունը։
«Եղբայր Շոնբերգը և եղբայր Մարկվարտը հսկում են Պաննային, ուստի և դուք դեր, զսպեցեք ձեր զայրույթը. Նրան ոչ մի վատ բան չի պատահի, և թե պետ դուք երկար տարիներ շարունակ ծանր նեղություններ եք պատճառել օրդենին, այնուամենայնիվ եղբայրները ցանկանում են չարիքը բարիքով հատուցել, եթե միայն դուք բավարարեք նրանց արդարացի պահանջները»։
«Ինչ են ուզում նրանք»։
«Նրանք ուզում են, որ դուք ազատեք պարոն դը Վերկովին»։
Յուրանդը թեթևացած շունչ առավ։
«Ես կտամ Վերկովին»,»
ասաց նա։
«Եվ մյուս գերիներին, որոնց դուք պահում եք Սպիխովում»։
«Ինձ մոտ միայն Մայնեգերի ու Դբերգովի երկու զինակիրներն են, չհաշված նրանց ծառաները»։
«Դուք դեռ պետք է նրանց ազատեք և վարձատրեք զնդանում պահելու համար»։
«Աստված մի էր ասցե, որ ես սկսեի սակարկություն անել, երբ խնդիրը վերաբերում էի աղջկան»։
«Հենց այդպես էլ սպասում էին ձեզանից բարեպաշտ վանականները»,»
ասաց կինը։